Hei, Aina!
Hei, Guro!
Vet du hva som de mest brukte ordene I skolen?
Vet ikke.
Helt riktig!
Du hører på Ordskiftet, et språkprogram på Studentradioen I Bergen.
Velkommen til Ordskiftet på Studentradioen I Bergen. Mitt navn Guro Vågan, og jeg her I lag med mine kjære kollegaer,
Ole Råde.
Aina Morken.
Og I dag skal vi snakke om norskfaget I skolen. Og vi har vært så heldige å få tak I en vaskeekte lærer som har jobbet I Bergenskolen I 20 år. Og han skal vi snakke litt med om, om hvorfor norskfaget viktig, og hva det består av, og hva det burde bestå av, og så videre.
Og så skal vi ta opp oss den største brandfakkelen innenfor det norskfaget, nemlig hovedmål og sidemål.
Og så skal vi se på litteraturen I skolen, og se på hva som kan endres der, og komme med eventuelle ønsker.
Så det bare å fortsette å lytte, folkens. Det her blir spennende. Da, Ole, har det skjedd noe veldig morsomt her I ordskiftet I dag.
Jeg har fått en liten gjest.
Ja, det har vi. Velkommen til deg, Roar Ulvestad.
Tusen takk for det.
Du universitetslektor, det som tittelen din?
I hovedsak tillitsvalgt, men litt universitetslektor I tillegg, og, men mest lærer. Det lærer jeg har vært 20 år I skolen.
Ja.
I Bergen, I ungdomsskole og I videregående.
Ja, og det så klart derfor du her I dag, fordi at vi snakker om norskfaget I skolen I dag. Og da ville vi gjerne snakke med noen som hadde litt erfaring. Og norsken jo veldig stort fag I skolen. Det jo desidert det faget som mest timer. Hvorfor det så viktig?
Nei, det blir jo kalt fagenes fag, fordi norskfaget blir jo brukt I alle fagene, til og med I de andre språkfagene, så jo det essensielt med en felles møteplass. Og det alltid I sånne endringer som vi har I fagplan, så det alltid norskfaget som får mest oppmerksomhet. Det naturlig nok.
Ja. Hva det læreplanen sier at norskfaget skal være da?
Nei, I utgangspunktet så har vi jo fått en litt mer åpen plan fra med kunnskapsløftet, det som vi kalt K06, som nå har vi hatt i mange år. Og så det erkjennelsen som ligger til grunn for at ting må fornyes nå, det at lærerne har det fryktelig travelt og trenger en forenkling I hverdagen sin. Og vi har blitt veldig kraftig styrt, så vi må også få tilbake mer makt over hverdagen vår. Så det egentlig det som hovedhensikten med å endre på planen nå, det å lage en forenklet læreplan med større valgfrihet, og at vi som lærere får myndighet til å bruke denne valgfriheten utifra det vår faglige og egentlig relasjonelle kompetanse.
Ja, så du vil ha mer valgfrihet til lærere?
Ja, nå også, det viktigste også med i den gruppa som jobber med norskfag i haust. Sånn, så vi har jo satt sammen, vi har gjort den første delen av denne fagfornyingen. Og den har kommet ut til høring, og nå det stor oppmerksomhet rundt hva som har skjedd. Fordi vår bestilling var at noe må ut, og når noe må ut, så blir alle har sin kjeppest, og alle engstelige for sin kjeppest. Hvor ble den av? Den må jo inn igjen. Men hvis alt som gikk ut skal inn igjen, så blir det like fullt som før. Så, men det blir en, det debatten har allerede tatt fyr, så jeg håper at den fortsetter, og at den egentlig engasjerer flest mulig, sånn at det neste ledd av fagfornyingen på en måte har profesjon lærerne selv i ryggen, og ikke I tvil om hva lærerne vil. For den nye dokumenten som kommer nå, det blir vår arbeidsgiver I mange, mange år fremover.
Ja, men med altså den valgfriheten som læreren får, så det jo, jeg vet ikke om man skal kalle det fare for, men det, I hvert fall noe som har blitt snakket om da, jo at man ikke går gjennom alle de samme tingene som man gjorde før, for eksempel mye av den gamle litteraturen og sånne ting. Ikke forsvinn ut, men det ikke noe krav om at det skal være med lenger da. Og det jo flere som redde for det.
Det det, og det en helt berettiget frykt, fordi det, for vi fleste som underviser I skolen I dag kommer jo fra den tradisjonen der det har blitt lagt veldig stor vekt på litteraturhistoriske perioder, og at vi må ha lest ditt, og vi må ha lest datt, fordi det veldig viktig. Og nå har vi jo egentlig to retninger innenfor dette, på en måte to holdningsretninger. Den ene er jo de som på en måte vil litt tilbake til sånn vi hadde det før, der vi hadde en forpliktende liste over enten forfattere eller litteratur som elevene burde ha lest i løpet av sin skoletid. Så har vi på den andre siden det som kalles for literacy-bevegelsen, som vil ha fokus at først og fremst må elevene lære et funksjonelt og godt å lese og skrive, at det er stor vekt på det en kaller for grunnleggende ferdigheter, som er et importprodukt fra OECD, og som kan virke litt skummelt. Og grunnen til at det er litt omstritt, at det er mange mener at det er en litt for smal tilnærming til innholdet i skolen, og at når vi tar vekk listene med de på en måte høyverdige og gode forfatterne og gode bøkene og tekstene, så at det er en fare for at lærerne selv ikke bruker den nye makten sin på en god måte og velger vekk gode tekster.
Jeg tenkte på sånn, er ikke fare en sånn litt sånn, holdt jeg på å si, hvis ikke skolen introduserer den for denne litteraturen, hvordan skal de bli introdusert da for denne litteraturtradisjonen vi har i Norge?
Det er et kjempeviktig spørsmål, og spørsmålet er hvem skal, det må de, fordi vi vet, som du sa, kjempegodt poeng, at det hvis de ikke møter enkelte tekster i skolen, så kommer de aldri til å møte det, eller de kommer til å møte det i en forvrengt versjon på amerikansk film. For eksempel Vredens druer av John Steinbeck, som i Hollywood sine hender fikk en happy ending, mens i boka så er den dypt tragisk.
For det har vi også merket litt grann i norskfaget, i hvert fall da jeg gikk på skolen, var at vi så veldig mye av disse her klassiske verkene, spesielt da i Dukkehjem, så vi da på altså filmatisert, altså et teaterstykke dramatisert. Mens vi leste jo ikke noen av de lange tekstene, men kanskje mer et sånt utdrag vi leste da, altså. Så vi ble jo introdusert på det på denne måten da. Men vi fikk aldri et krav om at vi måtte lese en hel bok på en måte.
Og vi er også, du nevnte utdrag, og vi i den fagfornyingsgruppen også, vi deler din skepsis mot den fragmenterte oppstykket av lesingen, der en tar ut, en blir presentert for utdrag av bøker i tekster, som bøker i form av korte tekster, og at disse ikke er gode nok til å gi mening på egne bein. For det er ingen forfattere som setter seg ned og tenker, nå skal jeg skrive et utdrag av en tekst. En må lese hele tekster for å forstå det i sin fylde. Og da sier det seg selv at vi holder på med utdragslesing av moderne tekster, det er ganske absurd.
Absolutt, helt enig.
Ja, nå synes jeg egentlig at det her har blitt litt sånn som norskfaget generelt, for nå snakker vi om norskfaget, og så går vi rett på litteraturen, og så glemmer vi litt språket. For når jeg gikk på skolen i hvert fall, så lærte ikke vi så mye, altså sånn grammatikk og sånne ting, sånne grunnleggende ting i språket, som altså funksjoner i setninger og morfologi og sånne ting, var på en måte ikke en del av norskfaget, ikke sånn som jeg husker det i hvert fall, inn med deg, Ole.
Nei, vi hadde vel en time om litterær morfologi, og så var det introduksjon, og så var det ikke mer enn det.
Nei, og det er jo noe vi i ordskiftet, siden vi er et språkprogram, synes er litt dumt.
Ja, og det er en kjempe lettelse for meg å høre at dere etterlyser det, fordi det kommer, som dere helt korrekt sier, så kommer det i bakgrunnen av diskusjonen når læreplanen skal eltes litt om. Fordi det er alltid litteraturen med stor L, og den sin skjebne en ser på. Så glemmer man at språket er kanskje den viktigste forvalteren av vår kultur, og det ligger veldig mye der. Og det er jo, har vi også fått bekreftet av den både utskjelte forskningen og annet, at å fokusere på morfologi og syntaks, og øve et rikt språk, og også kunne disse analytiske vokabulare, sånn, og gjennom grammatikken så utvikler vi elevene et metaspråk for sitt eget språk, og vi har nå på en måte gjeninnført i planverket at det er lov å snakke om grammatikk, det er lov å snakke om både morfologi og syntaks deri, og det er lov å snakke om sjanger, at vi er litt, der er det et sånt, kanskje snev av gammelmodighet for enkelte, men vi synes at dette er veldig viktig. For vi bader i språk fra vi står opp til vi legger oss, og mens vi sover, Och reducera norskfaget till bara litteratur och högvärdig litteratur, det är ett blindspår, men dock har skönt att det inte är det, så det är väldigt flott. Språkmäktighet, det är att lika språk och vara förälskad i språket och vilja vara kreativ med språket och kunna uttrycka sig på och utnyttja det potential som är i språket. Vi vill ju ha ett styrka fokus på det, för vi kallar det inte utan grund för talkunst och skrivekunst. Det är ett konstnärligt aspekt vid språket där allt kan sägas på en miljon olika måter. Det är ingen gräns för den variation vi kan ha i språket. Det konstnärliga ligger också till grund för den enorma variation som vi har i litteraturen med stor och liten L.
Kunde jag inte varit mer enig.
Jag har ett snev av optimism i alla fall. Det hörs väldigt bra ut det där.
Ja, jag tror jag har varit lite betryggad för att språket kan komma in i norskfaget lite mer.
Det är väldigt allt hela norskfaget bygger på språk, och vi må ha ett kreativt och allsidigt samverke mellan språk och litteraturen, mellan den gamla litteraturen och den nya litteraturen, och det förutsätter kompetenta och belästa lärare som är uppe och går både på det litterära och det språkliga, och som känner sitt publikum och som vet och har tankar om vad som kan fungera för dig och har föran sig. Och vad är det som utvecklar det och tar det till next level, både språklig och litterärt?
Och men det tror jag bara vi säger tusen tack till dig, Roar Ulvestad.
Ja, men tusen tack till Locken. Det var väldigt hyggligt.
När jag tänker tillbaka på alla norsktimmarna jag har haft upp genom året, så är det med lite blandade känslor. Jag har alltid varit väldigt glad i norskfaget. Det var först och främst för att jag var glad i att läsa och efter kvart glad i att skriva. På barneskolan menar jag och huxa att vi gjorde mycket av detta här. Vi hade läseböcker, läsekonkurrenser, vi lånte böcker på biblioteket. Vi lärde stora bokstäver, små bokstäver och lyckeskrift. Akkurat den lyckeskriften, den var för min del till mer frustration än glädje. Men med lyckeskriften vår så skrev vi små fiktionshistorier som gjorde oss bedre til å skrive i både naturfagboken og samfunnsfagboken. Senere på barneskolen huksa jeg at vi lærte litt setningsanalyse. Dette tykte jeg var spennende, men vi rakk jo ikke akkurat å gå så djupt inn i det, så det har vært fort kassert langt bak i hjernen. Grunnen til at jeg huksa norskfaget på ungdomsskolen godt, er at vi fortsatt fikk skrive mye. Jeg var en av de litt rare som likte tentamen. Som en ekte Sogn og Fjordane innbygger, så har jeg selvsagt hatt nynorsk som hovedmål. Nå skal ikke jeg påstå at jeg huksa alle norsktimene jeg har hatt, langt ifra. Men jeg kan huksa bare en eneste bokmålstime. Det vi skulle lære da, det var noen grammatikkforskjeller mellom nynorsk og bokmål. Takk og pris for at jeg har hatt nynorsk som hovedmål, for til tross for lite opplæring i bokmål, så har jeg fått bokmålen inn fra bøkene vi lånte på biblioteket, fra nyhetene og barnetv. På videregående så sank leselystig og skrivelystig mi betraktelig. Leselystig den sank trolig fordi jeg fikk dårlig samvittighet av å lese andre ting enn pensum, men skrivelystig den sank fordi vi ikke lenger fikk skrive kreativt. Reklameanalyse, filmanalyse, diktanalyse. Jeg ble etter hvert ganske god på de analysene der, for jeg kunne følge oppskriften, og da visste jeg at da ville jeg få en god karakter. På eksamen så kunne vi velge å skrive kåseri, men da hadde læreren vår fortalt oss i 3 år at hun sterkt frarådde oss å gjøre. Og jeg ville jo ha god karakter, så da droppet jeg jo det. Det var ikke før på videregående at jeg begynte å reflektere over hva norskfaget inneholde. Jeg husker jeg stusset litt da vi brukte flere veker med norsktimer på å lage film. Det var for all del kjekt, men samtidig sleit en god del i klassen min med å få en 3-er i faget, og da kjennes det litt lite nyttig å være filmskaper. Jeg har hatt gode norsklærere opp gjennom tidene. De har fått meg til å skrive kreativt, skrive saklig, rappa bøyingsmønster, fordjupa meg i forfatterskap og lesa bøker jeg aldri hadde funnet fram til på egen hånd. De har også kledd seg ut som Petter Dass og gjort en dramatisk entré i klasserommet. Ingen i den klassen glemmer Petter Dass. Alt i alt så har jeg alltid vært veldig glad i norskfaget. Jeg er likevel redd for at det har blitt en sekk der en samler alt en ikke får plass til i andre fag.
Da sier vi igjen tusen takk til Roar Ulvestad for at han ville komme og snakke med oss. Og nå har vi fått Aina tilbake i studio igjen. Og Aina, hvordan er din opplevelse med norskfaget i skolen? Likte du det, eller?
Elsket norsk, beste faget som var, og så blir det så mye av det. Men jeg har alltid likt norsk, hatt gode norsklærere, vært heldig med det, som har gjort at det har bare irritert meg mer og mer da. Det som skjer nå da, og når jeg hører dårlig opplevelse med andre. Ja. Så norsk har alltid vært veldig viktig for meg.
Ja, hva med deg, Ole?
Ja, norsk har jeg som sagt, som hun sier her, at det er også, var også mitt favorittfag på, eller de fleste språkfag, engelsk, tysk og norsk var på en måte mine store fag. Men jeg må si at den utviklingen norsk tok på videregående var ikke en utvikling jeg likte. Og jeg vil si at jeg likte faktisk norsk best på ungdomsskolen.
Ja, det er kanskje ingen som blir særlig overrasket over at vi alle tre står her i studio og sier at norsk var vårt favorittfag. Men det er altså også mitt favorittfag. Men enig med Ole om at jeg likte norsk bedre på ungdomsskolen enn på videregående. Nå er det jo litt spesielt for meg, fordi at jeg gikk først på videregående, gikk media, og så droppet jeg ut. Og så tok jeg det opp igjen på voksenopplæring, og da var det jo selvfølgelig veldig annerledes, og jeg likte den voksenopplæringen mye bedre enn da jeg gikk på videregående. Nå kan jo det skyldes andre ting, men ja, fortsatt litt sånn, synes det var veldig mye tull i norsken.
Ja, og det er vel det de fleste også merker, at det er veldig mye rart som vi ikke tenker som klassisk norsk. Det blir sånn restfag, føler jeg. At de putter alt, det passer ikke i noen andre fag, så derfor bare putter vi det i norsken, fordi det er så mange timer i utgangspunktet. Og ja, det var jeg ikke så veldig glad i, spesielt de to siste årene på videregående, de var beinhard, altså.
Ja, og det er jo, har jo hørt folk har snakket om andre ting som også kommer inn tidligere i skoleløpet i norsken. Blant annet så var det en oppgitt forelder som skrev en kronikk for ikke så veldig lenge siden om at det sto om læringsstiler i norskboka til gutten hans som gikk i typ 8. klasse eller noe sånt, tror jeg. Og det er jo litt rart. Hva har det med norsk å gjøre? Passer ikke det bedre i samfunnsfag, liksom?
Ja, nei, norsk er jo absolutt ikke et sånt type fag, da. Da passer det bedre den veien det alltid har vært.
Og det går jo egentlig, Roar Ulvestad, litt grann inne på. Altså, det handler liksom ikke litt om det dannelsesprosjektet lenger, men norsk har på en måte blitt det faget, liksom, hvordan lære å lære. Det har på en måte norsken blitt. Men det burde være et fag i seg selv, og det burde være i alle fag, ikke bare norsken. Men jeg føler liksom at, ja, som jeg sa litt tidligere, at det har på en måte blitt et sånn samlefag. Sånn, jeg har ikke plass til noe annet sted, vi har ikke nok timer i samfunnsfaget da. Så derfor må vi putte det i norsken hvor du har desidert flere timer enn du har i samfunnsfag. Fordi samfunnsfag også er et ganske tettfylt program, så du skal gå gjennom ganske mye, og du har mindre time på det. Så jeg føler som at det har blitt et veldig, og alt er, skal liksom være så veldig målbart. Det er mye lettere å måle sånne ting, liksom, hvor godt forstår du dette her? Det er 10 spørsmål, klarer du å svare på det? Ja vel, 6-er. Og det føler jeg ikke er det, i hvert fall ikke norskfaget går ut på. Det handler om så veldig mye mer enn det.
Ja, det blir jo litt altså, kritikk for hele skolesystemet egentlig, har jo blitt veldig, veldig sånn. Og så er det også en del T som har kommet inn i den senere tida, som jeg husker at vi hadde mye på videregående, sikkert fordi jeg gikk media. Men det er det med sammensatte tekster, som da er altså, bilder og film, da, som på en måte kommer inn i norskfaget og skal tas og analyseres der. Hva tenker dere om det?
Nei, i hvert fall ikke når det er sammensatte tekst av store litteratur, store kjente verk da. Det blir på en måte litt feil at det skal filmatiseres og på en måte stilles frem på den måten. Sånn som dere sa jo et dukkehjem. Vi fikk også vist det på film, og det er jo ikke som å lese det som en vanlig novelletekst da.
Absolutt ikke, og det jo et godt poeng, men nå tenkte jeg mer på sånn reklama og sånne ting.
Ja, sånn så da.
Ja, som ja. Analyseres i skolen.
Ja, det var det også mye.
Ja, hva tenker du om det, Ole?
Ja, retorisk analyse var vel det vi brukte et halvt år av på videregående på å lære oss ordentlig.
Ja.
Fordi læreren og vi også fikk beskjed om at klarer du dette her, så får du en god karakter i norsk.
Mm.
Og det viste seg å funke.
Ja, sant. Og det er litt sånn ambivalent når det kommer til det, fordi at der føler jeg at i dagens samfunn så er det det man blir desidert mest utsatt for, reklame.
Mm.
Og det å lære elever å kunne tolke reklame og ha et kritisk blikk på det, er viktig. Men samtidig så tar det så utrolig mye tid fra andre ting som også er viktig.
Ja.
Men jeg synes det blir gjort på en litt annen, litt rar måte, for man kan jo gå inn i retorikk, altså at man snakker om retorikk som en sjanger, da er det litt annerledes igjen, men jeg føler at det vi gjør nå er veldig, som jeg også var inne på, det er målbasert, altså hvis du følger den oppskriften her, så kommer du alltid til å på en måte komme frem til noe vettug da, men det er jo ikke sånn folk lærer,
Nei.
Altså hvis du kan følge en oppgavetekst, eller en oppskrift, så vil du aldri lære det ordentlig. Du må på en måte forstå det, du må terpes, og hvis du går inn i retorikk som et fag da, og heller la si at det blir en større del av skolen da, hvis dette er absolutt så viktig. Noe som kanskje også er, det er veldig moderne, man må jo prøve å treffe sin samtid også. I norskfaget, jeg synes ikke bare man burde gå på de gamle historiske danseselementene, det er også viktig å treffe dagen litt, men da kan du heller ha retorikk, og så du går tilbake til Cicero da, og så på en måte prøver å aristoteles og sånne ting, og prøver da å forklare hvordan ja, retorikksjangeren har fungert tidligere, og hvordan den fungerer i dag. Du behøver ikke å gjøre den leggende opp sånn som den er lagt opp i dag.
Nei. Og så føler jeg også at norskfaget er veldig, eller altså hele skolen er jo veldig fokusert på eksamen.
Mm.
Altså særlig når man kommer til videregående, for da blir det så viktig.
Mm.
Og så er det sånn, hvis vi kommer litt tilbake til språk da, som er det vi egentlig skal snakke om i det her programmet, så er det jo ikke så veldig sannsynlig at man får en språkoppgave på eksamen, og hvis man får det, så er det språkhistorie det handler om. Og jeg tenker at det er derfor at det er så lite språk i undervisningen, fordi at man vet at du får ikke en syntaksoppgave på eksamen.
Mm. Jeg stemmer det altså. Og det er bare, hele konseptet med eksamen er så lattelig når du kommer til videregående skole, altså.
Ja.
Bare alt at 13 år med norsk da, avhenger av en liten oppgave som egentlig burde omhandle litt mye mer enn
ja,
det det gjør.
Jeg er helt enig, og men eksamensformen blir alt for stor for at vi kan ta det opp her i dag, tror jeg.
Ja.
Et alt for stort tema.
Ja da, og det er på å si, og eksamen, altså det er veldig vanskelig å få det ordentlig til å funke, og det er derfor man på en måte prøver å ha to karakterer, en muntlig karakter og en skriftlig karakter.
Mm.
Men jeg skjønner ikke hvordan det kan være så vanskelig å på en måte, jeg tror ikke et språk blir bedømt så mye lenger, og det er litt fordi at man rett og slett ikke lærer noe særlig om det. Det er ikke et krav å lære seg veldig mye om det, og man skal ha på en måte en innstilling om at etter 10. klasse, da er man ferdig med grammatikken. Men altså, som alle vet, er det at språket er noe du jobber med hele livet.
Ja.
Ja, og hvis man sammenligner det litt med matematikk da, for når man går inn i, sånn, i detalj i språket og snakker om morfologi og syntaks og sånne ting, så ligner det jo veldig på matematikk. Det er veldig altså, strukturert og har en fast form og alt sånn der. Og det er jo ikke som om at man lærer algebra i 9. klasse, og så har man det aldri igjen.
Nei.
Sånn som det er litt med syntaks da, for eksempel. Du har det kanskje i 10. litt, og så har du det aldri igjen. Og det, da er det jo ikke rart at folk ikke vet forskjell på subjekt og objekt, liksom.
Nei, og jeg er jo, priser meg jo lykkelig, fordi at jeg hadde jo tysk, og der får du det på en måte, du blir matet med, for der er veldig viktig å vite disse funksjonene. Men la oss si at du ikke har tysk da, så vil du aldri få vite det.
Nei, sant. Men heldigvis så kan det jo virke som at det er håp for språket i den nye læreplanen som blir lagt frem om noen år. Så da bare krysser vi fingrene for at det blir greit.
Yes.
I ordskiftet i dag så snakker vi altså om norskfaget i skolen, og da må vi jo selvfølgelig snakke om hovedmål og sidemål. Det er vel det temaet som skaper mest hete.
Ja, det vil jeg si, det et brennende tema.
Absolutt. Og det vi skal snakke om i dag, da, vi skal ikke ta liksom, nynorsk bokmåldebatten, men vi skal snakke om hvordan det lagt opp i skolen at man lærer hovedmål og sidemål. Og hva husker du av sidemålsopplæringen din, Aina?
Det tenkte jeg faktisk på før jeg kom hit, og så begynte jeg å tenke sånn, for jeg husker ikke så mye annet enn fra tredje videregående, kanskje fordi det var det som nærmest nå, men jeg husker så klart på ungdomsskolen og sånn, men tredje videregående har liksom bare, jeg husker ikke så mye før det altså, det litt rart, det veldig rart, og det skal jo ikke være sånn overhovedet, det litt trist.
Kjenner du deg igjen i det Aina sier?
Ja, eller ja, vi hadde jo på en måte stiler gjennomgående hele utdanningen hele grunnskolen da, altså til og med videregående. Så vi hadde det jo hele tiden, men du kan si det sånn, det var lagt litt mer press på det på videregående, for det var jo standpunktskarakteren. Så det, jeg husker jo også desidert mest, altså jeg må si fra tredje klasse videregående. Nå jo kanskje de to første foregående årene litt sånn, for der ble jo ingenting stående. Så det ble liksom, det ble litt sleppent, føler jeg. Men siste året, ja, jeg husker desidert mest fra nynorskopplæringen da, og det sånn desperat hvor han lærer, ja, lærer var, da, hvor dårlig alle var i nynorsk. Og,
ja. Ja, for nå er det jo sånn at alle her i rommet har bokmål som hovedmål og nynorsk som sidemål. Det er jo ikke gitt at det er balansen, men nå er det jo sånn her. Og så er det jo et paradoks at man begynner jo med sidemålsopplæring i 8. klasse.
Mm, alt for sent.
Ja, og det er sammenfallet med den tida der man mister evnen til å lære språk, sånn rent biologisk i hjernen, så er det bevist at rundt den alderen der, så mister man evnen til å lære språk. Og da tenker jeg at, er det noe problem å ha nynorsken inn tidligere, altså helt fra barneskolen av? Hvorfor kan vi ikke ha 50-50 liksom?
Nei, det burde jo faktisk være sånn, men jeg vet ikke om de kanskje prøver å skåne litt, da, for vi lærer jo engelsk litt på barneskolen i hvert fall, og liksom bokmålet, og da vet jeg ikke om de kanskje tenker at det blir for mye med to, men det er sånn rart, for vi synger jo på en måte sanger på nynorsk på barneskolen, ofte 17. mai-sanger og andre sanger og sånn også, så jeg skjønner ikke helt hva som problemet der, altså.
Nei, jeg tror mye av problemet at, ja, du sa det kanskje du sang noen sanger, men vi ble ikke eksponert mye for nynorsk da jeg kom på barneskolen. Og jeg tror det ikke lurt å begynne med språkopplæring i nynorsk på barneskolen. Det tror jeg ikke lurt. Da tror jeg man har nok å fokusere på sitt eget morsmål. Men man bør, og man, altså det står jeg for, altså, man bør ha mye nynorsk lesing på den tidsperioden der. Mm. Fordi de blir ikke eksponert på det i fjernsynet og ikke i tidsskrifter. Det helt tatt.
Nei, absolutt. Og det er jo akkurat det, Ole, at man trenger ikke å ha grammatikkopplæring i nynorsk hvis man får det inn tidlig nok. For da blir det jo det samme som med bokmålet. Det blir intuitivt. Man trenger ikke å tenke seg om for å bøye et verb. Det skjer automatisk fordi man har blitt eksponert for det nok.
Jeg vet ikke altså, hvor mye det må til da, for at man tar det intuitivt, det tør jeg ikke å uttale meg noe om, men man bør i hvert fall lære seg, for man må ha språkleden målet før du begynner å tvinge folk til å lære deg på et grammatisk analytisk nivå. Og det ikke sånn veldig mange lærer seg språk.
Nei.
På et grammatisk tilnærming, det gjør Nei. Man når man voksen i en voksen alder for å lære seg et fremmedspråk, så det sånn man går frem for å lære seg språk. Mm. Man gjør ikke det som barn. Ja. Det ikke sånn.
Vår kjære kollega Maria er jo nynorskbruker, og jeg synes at hun har et veldig godt forslag, og det er rett og slett at lærebøker er 50-50. Mm. 50% bokmål og 50% nynorsk, altså tekstene i lærebøkene, at det er en blanding,
ja.
Helt fra starten av.
Mener du da at i samme lærebok så skal det være...
Ja, samme lærebok, eller at man har en lærebok på bokmål og en lærebok på nynorsk. Ja. Kanskje det bedre, sånn at ikke forvirringen blir helt total.
Ikke sant?
Men at man faktisk begynner fra starten av, da. Og så klart så vil det bli litt knoting i begynnelsen for veldig, veldig unge språkbrukere når de skal skrive. Men det er det jo uansett.
Ja.
Altså helt pur nybegynnere på, med skriving tuller jo hele tiden.
Ja, ja,
de bøyer herlig. Jo hver feil. Og, ja, jeg tror ikke at det er så farlig.
Jeg vil bare påpeke det at jeg også snakket med Ivar Utne, angående en professor da, på universitetet, om rett og slett dette her med, for at når du begynner på nordisk, så må man jo skrive en del nynorsk. Hva er det liksom bokmannsbrukere feiler mest på da? For jeg sier at jeg tror at jeg er en ganske habil nynorskbruker, og alltid vært litt flink i det. Men hva er det folk sliter mest med? Og det er selvfølgelig den samme gang, bøying av verb og sånne ting, AE-verb og sånne ting. Men som også sa, som noe som var litt gøy, var altså at til og med nynorskbrukere skriver ikke korrekt nynorsk.
Nei, nei.
Nei, altså, men det er jo... For det første, fordi de svirrer jo i et bokmålsbad, da. Og fordi, altså Arne Torp også sa jo det at på en måte, det er nesten bare norsk filologer som liksom kan skrive godt nynorsk. Og så må man ta det som det er, og kanskje se litt på normen for nynorsk også. For det er veldig mye valgfrihet her, og som ikke helt... Nå blir det her veldig en appell fra Riksmålsforbundets statsmann Ole Råde her. Men at det er veldig mange tillatte former, og du kan skrive sånn og sånn, men ikke sånn, men sånn og sånn og sånn. Og det er litt ødeleggende for nynorsken, tror jeg. Når man kommer på et nivå som er mye høyere enn elementære kunnskaper, selvfølgelig.
Ja, men altså, jeg vil bare tilbake til det du sier der om at det ikke er nynorskbrukere heller skriver nynorsk korrekt. Skriv bokmålsbrukere alltid bokmål korrekt.
Nei, men jeg tror i en større grad.
Ja, kanskje, men ja.
Jeg tror ikke man bruker veldig mange nynorskord der det egentlig burde være bokmålsord.
Neida.
Ikke sant? Altså, det er mer der, selvfølgelig, det er jo mange som ikke klarer å skrive ortografi og sånn. Der er, vi har sikkert mye rart. Men jeg tror de fleste velger riktig bokmålsord og bøyningsendelse. Altså.
Det som kommer opp igjen og igjen og igjen er jo at folk vil avskaffe sidemålskarakteren. De mener at det er helt hårreisende at man bruker så mye tid på hovedmål og så lite tid på sidemål, og så skal de to karakterene være sidestilt. Hva tenker dere om det forslaget?
Ja, nei, det er jo det store, altså det er jo elefanten i rommet, og veldig ofte, altså det er det som blir snakket om når vi snakker om norskfaget, er irriterende denne sidemålskarakteren her, og det er litt bekymringsverdig, altså vi snakker om to karakterer som er likestilte som ikke blir brukt lik tid på i det hele tatt. Det er jo ikke snakk om at, at du har like mye opplæring i sidemålskarakteren din som du har i din hovedmålskarakter. Noe av det store problemet også er at sidemålskarakteren blir bedømt på samme type måte som hovedmålskarakteren veldig ofte. Er du god i sjangeren? Forstår du sjanger? Og sånne ting. Og så er ikke språket så viktig. Det er selvfølgelig viktig, men du kan godt karre deg til en 3 eller 4 i sidemål uten å skrive godt nynorsk, at det er et kvasispråk mellom nynorsk og bokmål, men likevel få en 3 eller 4 karakter. Og da vil det jo si at det, hadde jeg sett på karakterkohort, og jeg hadde sett i sidemål, dette er en bokmålsbruker, han fikk 4 i sidemål, jøss, han må kunne nynorsk. Absolutt ikke, i det hele tatt, det er ikke gitt. Og da tenker jeg sånn, hva er da poenget med sidemålskarakteren? Hvis det skal bedømmes akkurat på like linje som du gjør i hovedmålskarakteren, og språket skal ikke telle så mye, ja, da har jeg litt problemer med å se hva den gjør der i det hele tatt.
Det er selv hva du mener, men det er min feil retning å gå. Man skal ikke fjerne nynorskkarakteren, man skal gjøre noe med sidemålskarakteren. Det er vanskelig for oss som er bokmålsbrukere å holde de to begrepene fra hverandre. Men man skal altså ikke fjerne sidemålskarakteren, men gjøre noe med faget i ja. Seg selv. Gjør noe med oppbygninga, hvordan man lærer de to målformene. Jeg tenker det at nynorsk og bokmål er sidestilte skriftspråk i Norge. Det er ikke det ene er ikke verdt mer enn det andre. Og da skjønner jeg heller ikke hvorfor det er sånn at man skal ha et hovedmål. At man skal velge et mål som liksom skal ha mer verdi for deg enn det andre. Hvorfor lærer man ikke like mye, tenker jeg da?
Ja, det er jo praktiske årsaker, men det er veldig ofte så er det at de som velger bokmål eller velger nynorsk, er fordi det er den språkdrakten de hører hjemme i.
Mm.
Og de bruker aldri da sitt sidemål, med mindre de blir et eller annet tvangsmoment, i det offentlige eventuelt. Eller selvfølgelig, skal du bli lærer? Er det noe helt annet? Den diskusjonen er noe helt annet enn hva den vanlige mannen på gata trenger. han trenger ikke å lære seg to mål.
Jo, men jeg tenker at det litt sånn, dere der tenker du fordi at du har hatt det sånn, det har alltid vært sånn, vi har et hovedmål og så har vi et sidemål, og når vi har et hovedmål så har vi ikke så mye bruk for sidemålet. Men det jo sånn at nynorsk og bokmål sidestilt. Mm. Det er ingenting i loven, skulle jeg til å si, som sier at på en måte bokmålet mer verdt i hermetegn enn nynorsken, men det har jo blitt sånn. Det mange flere bokmålsbrukere enn det nynorskbrukere. Og så tenker jeg da at hvis man endrer på det i skolen, at man ikke har et hovedmål og et sidemål, men at man har de to likestille de to målformene, så vil man også gå mer bort fra det. Jeg tror nok fortsatt at folk vil velge den målformen som de synes er mest komfortabel. Men hvis man ikke begynner med å gi noen en målform som sier at det her er din målform, vær så god, den her lærer du til du er 12 år eller hva det er, og så skal du få en annen målform dyttet på deg, og den her må du lære, for den her får du karakter i. Jeg bare tenker at hele innstillingen og oppbyggingen tar utgangspunkt i at den ene målformen er mer verdt enn den andre. Og det er, synes jeg, feil tankegang da.
Men den gjør ikke det noe, altså hvis man tenker at man skal fjerne sidemåls opplæringen, eller skriftlig sidemålsopplæringen, så vil jo de som har nynorsk som hovedmål, det de som vil bli enda sterkere i nynorsk. Jeg skjønner ikke helt logikken der, at vi på en måte at du må ha begge for å, altså det er viktig for begge for at nynorsken skal overleve. Det er nesten sånn det høres ut som, at det på en måte blir en sånn symbolsak da, at nei, har du ikke sidemålskarakter, da synes du nynorsken er litt verdt. Og det handler jo ikke om i hele tatt, men folk må få lov til å velge akkurat det målet de selv, for de fleste av oss er ikke norskfilologer, de fleste av oss er ikke interessert i språk, og der er det ikke fruktbart for dem å skriftlig lære seg to sidemål. De forstår helt fint å lese det, og det er det vi tenker, og det er det jeg tenker, at de skal skrive det, så skal vi lese. Og sånn må det være, tenker jeg.
Ja, men det er akkurat det jeg mener, Ola, at vi får ikke velge, for det blir valgt for oss. Fordi vi får et hovedmål som vi lærer fra begynnelsen av skolen, og da er det selvfølgelig det målet som vi føler oss mest komfortable med, fordi det er det vi kan. Og så når vi blir 12 år, så får vi et annet mål som vi plutselig må lære, og da er jo ikke det så kult.
Men hvordan forklarer du da det masse, altså det er jo sånn at Furane holder jo litt igjen da, men resten av landet springer folk som har hatt nynorsk som hovedmål tidligere, springer fra det?
Ja, fordi at bokmålet er mest brukt i samfunnet.
Men, ja, men altså språket er jo det demokratiserte, det har vi snakket om før i språkhistorien, at det har gått fram et demokratiseringsprosjekt. Og hvis noen sier at, nei, jeg føler meg ikke helt, la oss si at jeg har lyst til å bytte til bokmål, ikke sant? Jeg har lyst til å bytte til bokmål, ok. Da sier vi at det er helt, da synes vi sier vi at det er helt fair da. Og det skjer ofte, men det skjer forsvinnende lite at det går andre veien. At bokmålsbrukere går over til å bli nynorskbrukere. Det er forsvinnende liten andel, jeg tror det er sånn tre stykker som gjorde det, i 2016. Altså, sånn statistikk lyver ikke, og vi kan ikke hele tiden si at nei, stakkars nynorsken, de er en vanskelig situasjon, de er en minoritetsposisjon, men jeg synes bare ikke måten å løse det på er å akkurat å på en måte styrke skriftlig sidemålsopplæringen da, fra tidlig hold. Jeg tror ikke det er løsningen i det hele tatt.
Nei, jeg tror ikke løsningen å gi opp heller.
Nei, men det er ikke et fallitt. Altså, hvis man får språkleden opp, det er det man må jobbe med.
Ja.
Få språkleden, og man får ikke språkleden av å bli tvingt til noe man ikke har lyst til å gjøre i det hele tatt. Og som jeg må si gang på gang, er at vi alle er ikke språkinteresserte mennesker, og de fleste språkinteresserte menneskene får til nynorsk helt fint, mens det er de andre som sliter.
Nei, men nynorsk burde læres uansett, og ikke bli lagt føring for det er jo en stor tradisjon i det også.
Absolutt.
Og det er ikke bare det at det er på en måte... Ja, et annet mål, men det er viktige og lange tradisjoner som stammer fra nynorsken, som kommer da videre gjennom den litteraturen da.
Men det er nettopp det du sier da, altså kulturen ligger i litteraturen og i språkhistorien, ikke i bøyningshendelsene.
Men man må på en måte forstå, eller altså hvis man forstår nynorsk, så er det viktige ting der altså som man kan ta tak i.
Ja, jeg har aldri hatt et problem med å lese nynorsk, og jeg tror ikke mange som ikke klarer å skrive nynorsk flytende forstår helt fint nynorsk. På samme måte som jeg forstår svensk, og på samme måte som de og dansk. Så må vi bare snakke om at dette her ikke er snakk om å bytte endre nå i det nye forslaget. Dette er et politisk vedtak, og ikke et byråkratisk vedtak som en ny læreplan da. Bare sånn at vi bare får det avklart.
Ja, og så får vi bare se hvordan fremtiden til nynorsken og bokmålet blir.
Men altså, jeg klarer jo å skrive så folk forstår. Skrivelei. Men det finnes jo en beryktet bande der ute som alltid er på vakt 24-7.
Språkpolitiet, vær så god. Hva kan jeg hjelpe deg med?
I Språkpolitiet i dag så er det litteraturen som skal til pers når vi i ordskiftet snakker om norskfaget. Fordi vi snakket jo med Roar Ulvestad om de verkene som man virkelig bør ha vært igjennom da, gjennom et liv, de man burde ha lest. Og derfor så stiller vi spørsmålet i dag, bør det etableres en norsk litterær kanon med de verkene som er viktigst i Norge?
Ja, absolutt.
Det var det korte svaret fra Aina.
Neida, ja, men det burde det altså. Det spørs jo veldig fra hva folk anser som kanon. Det varierer jo sikkert fra person til person da.
Ja, for det er jo et av de spørsmålene vi bør stille oss her i dag, hvis at det her skal bli en realitet. Hvem skal bestemme?
Ja, hvem skal bestemme? Det må jo være de som har peiling på det, tenker jeg da. men vi må passe på at det ikke blir en statisk kanon. Det må være en dyna, altså det må skje endringer opp igjennom. Og det spørs nok om de der verkene som vi tenker om, å fy søren, dette er gode, jeg tror det er, om det er om 100 år, om det er det samme, tviler jeg på. Men jeg er veldig åpen for at man har et felles, altså jeg tenker at den største fordelen med å ha en litteraturkanon er at man har et felles referansegrunnlag. Altså, den har vi alle lest, da kan man snakke litt om det, og så kan man liksom utgreie om hva den betyr. Men jeg synes det er viktigere å lære, altså hva som er viktig i verken er at man har lest 40 av de, ikke sant? Det er liksom, at man har lest alle 40, men det viktigste er at du forstår hva som står i de siste 40 da. Og det er jo sånn at man kan jobbe mye med en tekst. Og jeg tenker at kanskje vi burde fokusere litt mer på det, at lærerne velger ut, la oss si 5 tekster, og de tekstene skal man jobbe gjennom på et år, i et godt tempo. Men da forstår man hva som er viktig, hvordan man skal lese sånn. Fordi sånn litteratur leser seg ikke selv.
Nei.
Altså, det kreves litt sjangerkunnskap, og det kreves at man en annen måte å tenke på.
Og det har vært mye bedre med, som du sa, da, 5 bøker i stedet for bare kun utdrag fra kanskje 10 bøker om gangen da. Eller ikke om gangen, men sånn over en lengre periode. For da blir man jo mer knyttet til verket på en annerledes måte da, enn hvis man bare ser litt av det, eller leser litt av det da. Ja, jeg synes også kanskje vi kunne tatt inn noen internasjonale der. Men jeg vet ikke helt hva dere tenker om det.
Ja, for det er jo, altså, faget er jo norsk, så klart. Men jeg tenker at også internasjonal litteratur har jo vært viktig for Norge. Så det blir jo også et spørsmål man blir nødt til å stille seg. Skal det inn noe internasjonal litteratur her, eller skal vi holde oss til det norske?
Holde oss norske. Det er mitt korte svar. Jeg har ikke noen sånn voldsom god begrunnelse for det, men jeg føler at vi har rett og slett ikke tid. Altså skal man, jeg føler at det er norskfaget, fordi norskfaget, i hvert fall litteraturhistorien, går litt på grenser av andre fag også, spesielt vanlig historie. Da. Ja, viktig å kjenne sin samtid, tenker jeg da.
Ja.
Ja, og så er det jo noe med det som Roar Ulvestad var inn på også, er jo at han ønsker mer valgfrihet til lærerne. Og jeg tenker også for elevene sin del. Jeg er ikke så veldig fan av dere der at alle skal gjennom samme mal. Noe av det viktigste som Ulvestad snakket om, og som du også, Ola, snakket om, er leseglede. Får man det av å presse alle elever gjennom Ibsen?
Nei, man gjør jo kanskje ikke det, men man må ikke være redde for å på en måte gjøre det heller på en måte for å kunne bevare den lesetradisjonen da, som de verkene utgjør.
Og jeg tror det spørs hvordan du leser Ibsen. Jeg tror at veldig mange bare leser Ibsen for å lese Ibsen og ikke forstår hvorfor den er viktig i dag. Og man er nødt til å velge, det er derfor Dukken blir valgt hver gang. Altså du kan si det, altså, jeg vil ikke si at det er det beste stykket til Ibsen, men det er det som alltid går igjen og igjen, fordi det er samfunnsaktivt i dag også. Hvis man liksom forklarer det på den måten at dette her er viktig i dag også, altså. Dette er ikke, var ikke bare viktig for 150 år siden på en måte. Og jeg tror det er der mange mister litt dette litt av, liksom bare, ja, hva som bryr seg om dette her nå da. Altså, og det må si bondefortellingen til Bjørnson, de er jo ikke relevant i dag i det hele tatt. Folk er dørndyrende kjedelig. Men den boken, så i hvert fall tidligere, nå husker jeg nesten ikke hva han heter her, det er Alexander Kielland, latineskolen.
Gift?
Gift, ja. Gift var en av de mest lånte bøkene på biblioteket.
Ja.
Eller på skolebibliotekene, på skolebibliotekene for ikke så veldig mange år siden. Og så lenge de klarer å på en måte sette seg inn i det og på en måte forstå verdien av den i dag, så tror jeg også Ibsen kan være heidundrende spennende. Man må få opp den gleden der.
Absolutt. Men sånn som bonefortellingene til Bjørnson har jeg jo hørt at er veldig populær blant innvandrere faktisk. Fordi at de klarer å identifisere seg mye mer med den måten å være en familie på, med autoritære foreldre og, ja. Og sånne type ting. Så hun skal ikke kaste dem helt under bussen helt ennå heller, men det jeg mener da, altså, for noen som har vokst opp i Norge, så bondefortellingene til Bjørnson kjempekjedelige, for det finnes ingenting vi kan relatere oss til. Men for noen andre igjen, så kan det være veldig interessant, for at det finnes masse der å ta av, som man kan kjenne seg igjen i.
Nei, jeg burde ikke fraskrive det helt, altså.
Men jeg tror, som jeg sa, liksom, kjenne sin samtid, og så finne de verkene, og liksom, ikke ha en sånn statisk kanon, for det kommer ikke til å funke, det kommer ikke til å være verdt det i det hele tatt. Men at man... Og så er viktig for samfunnet, og så tar man liksom, la oss si at over de nesten 20 årene, så skal de eller studentene eller elevene være innom i hvert fall noen av disse her da. Så man kan velge litt, men noen av disse må de være igjennom da, og det er sånn som, du snakker om Cora Sandel for eksempel, og folk vet ikke hvem hun er engang, men hun er jo en utrolig god feministisk forfatter, som jeg tror veldig mange feminister i dag hadde hatt stor glede av å lese.
Yeah.
Så, men de blir, som jeg sa til med Roar Ulvestad, de blir ikke introdusert til disse her verkene om skolen ikke gjør det.
Nei, men skal vi da konkludere med det at vi er for en litterær kanon, men en fleksibel kanon, og at den kanskje ikke trenger å være så omfattende, men at man kan tilpasse noen litterære verk til elevene også, sånn at man kanskje klarer å finne det de liker best?
Ja, absolutt. Ja. Jeg vil se det.
Da ser vi det sånn. Da er ordskiftet snart over for denne gang. Hva synes dere om det her, Aina og Ole?
Jeg synes det har vært spennende å høre en lærers perspektiv på hvordan utviklingen i skolen har blitt.
Så er det utrolig gøy å snakke om hva vi synes om norskfaget, og selvfølgelig hva vi synes at burde vi gjort litt bedre, fordi vi vet jo selvfølgelig alltid best.
Så klart, og vi er jo heller ikke alltid så veldig enige i ordskiftet, og det synes jeg er litt gøy når vi får i gang litt ordentlige diskusjoner. Men før vi takker for oss i dag, så vil jeg bare oppfordre alle som hører på, hvis dere brenner inn med noen spørsmål eller har noen kommentarer til oss, så send oss en melding på Facebook. Det spiller ingen rolle og hva innholdet er. Vi tar imot alt med åpne armer. Like oss gjerne mens du allerede er der. Last oss ned på podcast. Gi oss gjerne 5 stjerner på iTunes. Vi vil ha flere lyttere, så spre gjerne ordet om oss til språkinteresserte venner og bekjente. Og da gjenstår det bare å si tusen takk for i dag. Tusen takk til Roar Ulvestad som kom hit og pratet med oss. Og da må vi bare si ha det, folkens.
Hei da.
Ha det bra. Ha det bra.
Du hører på Ordskiftet, et språkprogram på Studentradioen i Bergen.